Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 24 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថវិកាបន្ថែមត្រូវបានរៃអង្គាសសម្រាប់កិច្ចការរបស់តុលាការ ICC រឿងអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់ស្តីពីនាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរតុលាការឃុំខ្លួនសកម្មជន2នាក់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបង្កអសន្តិសុខសង្គមកម្ពុជានិងវៀតណាមបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងខណៈមន្ត្រីកម្ពុជាបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីថាសមយុទ្ធនានារវាងចិននិងកម្ពុជាមិនគំរាមប្រទេសណាឡើយតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសន្និសីទអន្តរជាតិមួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានអង្គាសប្រាក់ជិត5លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រដល់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដែលថារុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សន្និសីទអន្តរជាតិមួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានអង្គាសបានប្រាក់ចំនួន4.9 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រដល់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងគាំទ្រដល់កិច្ចការរបស់តុលាការនេះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនានាបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌មកពីប្រទេសជាង40បានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីតុលាការ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលបានចោទប្រកាន់លោកថាបានទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់លើការចាប់ពង្រត់កុមារពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដីកាដែលតុលាការ ICC បានចេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនានេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលតុលាការនេះបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំនៃប្រទេសមួយដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Dominic Raab ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយនៅពេលលោកបើកសន្និសីទអន្តរជាតិនេះថាយើងមានជំនឿដូចគ្នាថាលោកប្រធាននាយកប្តីពូទីននិងថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីផ្សេងទៀតត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចូលយើងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងគាំទ្រពាក្យពេចន៍របស់យើងជាមួយនឹងទង្វើរបស់យើងយើងគាំទ្រការគាំទ្រផ្លូវសិលធម៌របស់យើងជាមួយនឹងមធ្យោបាយដែលអាចប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងដើម្បីស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មខូខើទាំងនេះលោកខារីមខានរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការ ICC បាននិយាយថាដែលការចាប់ខ្លួនលោកពូទីននេះគឺមិនមែនជាពេលវេលាមួយនៃជ័យជំនះនោះទេប៉ុន្តែជាពេលវេលាស្រងោចស្រងាត់ដែលរំលឹកពិភពលោកថាវិធានការអន្តរជាតិរួមគ្នាគឺសំខាន់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកខានបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃកិច្ចការពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើយើងមិនប្រកាន់ខ្ជាប់តាមច្បាប់ទេប្រសិនបើយើងមិនមើលលើខ្លួនយើងនឹងសួរថាតើយើងអាចធ្វើឲ្យបានប្រសើរជាងនេះតាមរបៀបណានោះទេយើងនឹងមិនត្រឹមតែបាត់បង់ឱកាសមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងថែមទាំងប្រហែលជានឹងមិនមានឱកាសបន្ថែមទៀតផងដែរសន្និសីទនេះបានអង្គាសប្រាក់បានថែមទៀតសម្រាប់តុលាការ ICC ក៏ដូចជាទទួលបាននៃការផ្ដល់ជូនផ្សេងផ្សេងពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនៅធនធាននានាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការគ្រប់គ្រងលើការស៊ើបអង្កេតនឹងជំនាញផ្នែកកោសលវិច័យផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករ៉ាអាប់លោកអេនទ្រីកូស្ទីនអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ពង្រត់និងការបញ្ជូនកុមារអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ី ដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយជនជាតិរុស្ស៊ីគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការជាក់ច្បាស់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបំផ្លាញប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអត្តសញ្ញាណរបស់អ៊ុយក្រែនទោះបីជាការផ្តល់របស់សន្និសីទនេះលើការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់តុលាការ ICC ក៏ដោយក៏លោកកូស្ទីននិងប្រធាននៃតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសំណូមពរផងដែរឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិលើការបង្កើតតុលាការអន្តរជាតិពិសេសមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មឈ្លានពានជាទូទៅនៅក្នុងសារជាវីដេអូថតទុកមួយដែលបានចាក់ផ្សាយនៅចុងបញ្ចប់នៃសន្និសីទនេះលោក Zelensky បានប្រាប់អ្នកចូលរួមថាតុលាការថ្មីមួយនឹងបំពេញបន្ថែមដល់តុលាការ ICC នេះហើយនឹងពង្រឹងយ៉ាងសំខាន់ដល់យុត្តិធម៌អន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានគម្រោងនឹងទិញនាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធមិត្ត3ប្រទេសដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងបំណងពង្រឹងវត្តមានរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខណៈពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោកស្រី Anita Powell រាយការណ៍ជំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនថាការចែករំលែកព័ត៌មានដល់រដ្ឋាភិបាលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរជាមួយអូស្ត្រាលីគឺជារឿងធំនិងចាំបាច់មួយ
ខណៈយើងឈានដល់ចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលការងារសំខាន់ក្នុងការទប់ទល់និងលើកកម្ពស់ស្ថិរភាពនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ខាងមុខអាមេរិកពុំមានដៃគូណាប្រសើរជាងនេះទេក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលអាចនឹងចាក់គ្រឹះរឹងមាំការបង្កើតភាពជាដៃគូថ្មីនេះគឺយើងកំពុងបង្ហាញថាតើយើងអាចផ្ដល់តម្លៃប្រជាធិបតេយ្យដោយរបៀបណាដល់សន្តិសុខនិងវិបលភាពដែលមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់យើងប៉ុណ្ណោះទេតែក៏សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ
កិច្ចព្រមព្រៀងច្រើនទូសវត្សនេះនឹងឲ្យអាមេរិកនិងអង់គ្លេសប្រើប្រាស់នេះវិញមួយទឹកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរផ្លាស់វេនគ្នាជាលក្ខក្នុងដែនទឹកអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2027នៅដើមទសវត្សរ៍2030អូស្ត្រាលីនឹងទិញនាវាមួយទឹកយ៉ាងហោចណាស់ក៏3គ្រឿងដល់5គ្រឿងពីអាមេរិកដែលប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមានបំពាក់អាវុធសម្រាប់ប្រដេញនិងវាយប្រហារសត្រូវប្រទេសទាំង3នឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផលិតនាវាមួយទឹកវាយប្រហារធុនថ្មីមួយដែលអាចប្រើពេលប្រមាណ20ឆ្នាំលោក Biden ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងនាវាប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមិនមានអាវុធឡើយហើយមានដឹកនាំសន្យានឹងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងមិនរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានតម្លៃជិត150,000 ដុល្លារនឹងបង្កើតការងារនិងការជំរុញការស្រាវជ្រាវនិងការច្នៃប្រឌិតផងដែរលោកថ្លែងដូចនេះថា
កិច្ចព្រមព្រៀង August ដែលយើងឯកភាពគ្នាក្នុងទីក្រុង San Diego តំណាងនៃការវិនិយោគដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងសមត្ថភាពការពារជាតិក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងដែលពង្រឹងសន្តិសុខជាតិអូស្ត្រាលីនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់របស់យើង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោករីស៊ីសុណាក់ក៏ប្រកាសដែរថាអង់គ្លេសនឹងបង្កើនការចំណាយយោធារហូតដល់ 2.5% នៃ GDP ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងកើនឡើងជុំវិញពិភពលោកលោកថែងដូចនេះថា
And the last 18 months the challenges we face have only grown.
រយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះការប្រឈមដែលយើងជួបកើនឡើងដោយជាការឈ្លានពានខុសច្បាប់ដោយរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនចិនមានភាពកលក្លឿនកាន់តែខ្លាំងនិងឥរិយាបថបង្កអស្ថិរភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងកូរ៉េខាងជើងជាដើមទាំងនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកគ្មានរបៀបរៀបរយនឹងការបែកបាក់បែរលើភាពជាក់ស្ដែងនេះវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវពង្រឹងឲ្យមានភាពស៊ូធន់ក្នុងប្រទេសយើងផ្ទាល
់ក្រុងប៉េកាំងបានរិះគន់ភាពជាដៃគូនឹងចោតក្រុង Washington ថាបានបង្កហេតុនឹងការប្រឈមមុខប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាភាពកខ្វក់របស់ចិនក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ធ្វើឲ្យមានការសម្ដែងដូចនេះលោក Mark Kennedy នាយកវិទ្យាស្ថាន Waspa សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ដូចនេះថាន
េះជាការឆ្លើយតបដ៏ច្បាស់លាស់មួយដល់ការកសាងកម្លាំងយោធាដ៏កខ្វក់របស់ចិនដែលមិនមែនជាការធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបង្កហេតុជាមួយចិននោះឡើយ
ដោយសារប្រទេសទាំង3មានប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដូចនេះមានអ្នករិះគន់ច្រើន អ្នកវិភាគរំពឹងថាសមាជិកសភាក្នុងប្រទេសទាំង3នឹងតាមដានខ្លឹមសារក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក្នុងពេលខាងមុខនឹងសួរពីផលប៉ះពាល់លើបញ្ហាបូរណភាពនិងការចំណាយលោក Charles Edel ប្រធានកិត្តិយសផ្នែកអូស្ត្រាលីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិថ្លែងតាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
There's criticism as well there should be
មានការរិះគន់នៅគ្រប់កន្លែងពីព្រោះនេះជាអ្វីដែលប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការតើត្រូវទេមហិច្ឆតាមានធំប៉ុន្តែការប្រថុយក៏ធំខ្លាំងដែរ
ប៉ុន្តែការប្រថុយទល់នឹងអ្នកណាម្នាក់នោះគឺជាបរិសម្នាក់ដែលថ្មីថ្មីនេះបានពង្រឹងអំណាចជាមេដឹកនាំដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់ចិនដែលមិនធ្លាប់មានអស់ពេលច្រើនទសវត្សតើប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងអតីតអាណានិគមអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនអាចទប់ទល់បានទេសម្ព័ន្ធភាពអូឃឺសសង្ឃឹមថាអាចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សកម្មជននយោបាយ2នាក់គឺលោកយឹមស៊ីណននិងលោកហ៊ុនកុសលត្រូវបានតុលាការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមការចាប់ខ្លួនពួកគេធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធសម្រាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយគណបកប្រឆាំង2នាក់គឺលោកយឹមស៊ីណននិងលោកហ៊ុនកុសលក្រុមបាត់ចាត់ប្រកាន់ប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងបង្កភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការចាប់ប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនគោរពព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈរូបភាពដែលបង្ហោះក្នុងពិធីមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលលោកហ៊ុនសែនបានឈរនឹងអង្គុយក្បែរព្រះមហាក្សត្រហើយខ្លោចបាំងលើលោកហ៊ុនសែនមិនមែនបាំងនៅលើព្រះមហាក្សត្រដែលការរបស់តុលាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយ2នាក់គឺលោកហ៊ុនកុសលនិងលោកយឹមស៊ីណនអតីតប្រធានចលនាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលចេញដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធបញ្ជាក់ថាជននេះត្រូវបានដាក់ឲ្យសន្និដ្ឋានក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2023បទល្មើសប្រមទ័នដែលមានចែងឲ្យផ្តន្ទាទោសតាមមាត្រា437ស្ទួននៃច្បាប់ស្តីអំពីវិសាស្តនកម្មក្រមប្រមទ័នមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមប្រមទ័នដែលការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនបន្ថែមថាសកម្មជននយោបាយ2នាក់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលកែប្រែទី1ដោយអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយសន្និដ្ឋានក្រោមការគ្រប់គ្រងពីប្រធានមណ្ឌលរហូតមានប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីសម្រាប់ផ្សេងពីនេះប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសសកម្មជននយោបាយទាំង2នាក់នឹងត្រូវប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំតាមមាត្រាថ្មីនៃក្រមប្រំពន្ធដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2018ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរាយការណ៍ថាយ៉ាងតិចមនុស្ស10នាក់ត្រូវបានចាត់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនតាមមាត្រាថ្មីនេះចំពោះការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាលោកយឹមស៊ីណនបានបង្ហោះសាររួចហើយលោកបានលុបចោលវិញក្នុងន័យចោទសួរថាអ្នកណាជាស្ដេចពិតប្រាកដនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនដើរនឹងអង្គុយអមព្រះមហាក្សត្រក្នុងពិធីមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបចំណែកឯសាររបស់លោកហ៊ុនកុសលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពមួយសន្លឹករបស់ព្រះមហាក្សត្រសរសេរក្នុងន័យដើមថាឃើញពួកគេធ្វើបាបប្រតីនិងបន្ទាបព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគ្រប់ច្រកល្ហកបែបនេះទូលបង្គំជាអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយបដិញ្ញានឹងប្រើសមត្ថភាពដែលមានទាំងប៉ុន្មានចូលរួមពួនគំជាមួយនឹងលោកប្រធានគុំសុខាការពារព្រះចេស្តាក្សត្រនិងព្រះរាជបល្ល័ង្កដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនអាចខ្វះបាន ភរិយារបស់លោកយឹមស៊ីណនអ្នកស្រីសុផាត់មករាដែលមានកូន2នាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានដឹងអំពីដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកយឹមស៊ីណនដែលជាស្វាមីអ្នកស្រីបានអំពាវនាវសុំឲ្យមានការដោះលែងលោកយឹមស៊ីណនអ្នកស្រីថ្លែងថា
ក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើវាឲ្យសម្រាប់ពុកគាត់ជួយពិនិត្យមើលកូនចៅត្រង់ចំណុចដាក់ដឹងចឹងណាខ្ញុំមិនដឹងថាទៅអន្តរាគមន៍នៅកន្លែងណាខ្ញុំមិនឃើញតែចង់ឲ្យគាត់មេត្តាករុណាជួយសំដោះដល់ដល់គាត់ចឹងណាខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវទៅបងអ្នកណាទៀតខ្ញុំមានតែសំណាក់ដឹង
លោកភីរ៉ូប៊ឺតសននាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងបាត់បង់ក្រមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈកម្មការបោះឆ្នោតជាតិខិតចូលមកដល់លោកបន្តថែមថាការបង្ហោះសារលើ Facebook ជាការបញ្ចេញយោបល់អំពីកម្មវិធីណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាបទល្មើសឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអូក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាច្រើនបន្តបន្ទាប់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមភាគីទាំងពីរបានបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងបន្ថែមហើយនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើច្រើនវិស័យភាគីវៀតណាមក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាបន្តជួយមើលប្រជាជនវៀតណាមរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកដែលត្រូវបានជួញដូរកម្លាំងដែលលោកក្រិតជនប្រើពួកគេដើម្បីបោកប្រាស់តាមបច្ចេកវិទ្យាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបន្តប្រាជ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតខណៈមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាញឹកញាប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាភាគីវៀតណាមក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាបន្តជួយមើលប្រជាជនវៀតណាមរស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកដែលត្រូវបានអូក្រិដ្ឋជនជួញដូរកម្លាំងពលកម្មដើម្បីបោកប្រាស់តាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam ជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមមានលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសវៀតណាមភាគីទាំងពីរបានចាត់ទុកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរីកចម្រើនជាលំដាប់បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សុខុនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី20-22ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះការធ្វើទស្សនកិច្ចជាញឹកញាប់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្មារតីភាពជាអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីការជឿជាក់ទៅវិញទៅមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលលើកឡើងថាភាគីទាំងពីរបានជំរុញសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យជាច្រើនដូចជាការវិនិយោគវិស័យអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សវិស័យកសិកម្មវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ព្រមទាំងវិស័យការពារជាតិផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិភាគីទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងវៀតណាមតាមរយៈការអនុវត្តពិធីសារស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិទ្វេភាគីសម្រាប់ឆ្នាំ2020-2024ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចគ្រប់កម្រិតនិងអាហារូបករណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលរួមចំណែកដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់រហូតដល់ 10.57 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2022ដែលកើនឡើង 10.88% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះដែរលោកប្រាក់សុខុនក៏បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមិនជិញដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះបានស្នើឲ្យកម្ពុជាបង្កលក្ខខណ្ឌងាយ ្រួលដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលធ្វើការនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចជាញឹកញាប់នេះដោយសារតែកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយវៀតណាមដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមក
ខ្ញុំមើលមិនឃើញមានបញ្ហាអីវាមានតែចំណុចវិជ្ជមានឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាមានទៅវិញទៅមកហើយផលចំណេញនោះគឺតើវាផលចំណេញដល់មន្ត្រីយើងគឺដើម្បីរៀនសូត្រពីរបបការងាររចនាសម្ព័ន្ធទៅធ្វើអីទៅអីអានោះសិនទៅចូលក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងហើយបាទ
នៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានាសប្តាហ៍នេះលោកប៊ូថាញ់សុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាបន្តសហការនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនវៀតណាមដែលចាញ់បោកគេហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការខុសច្បាប់នៅកន្លែងកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាម Vietnam News ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានឆ្លើយតបថាកម្ពុជាចាត់ទុកប្រជាជនវៀតណាមដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្មើភាពគ្នាដូចទៅនឹងប្រជាជនប្រទេសដទៃទៀតយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសុកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2023កម្ពុជានិងវៀតណាមបដិញ្ញាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ការងារនិងអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តស្វាគស្មាញនៃបទល្មើសហើយរួមទាំងជំរុញបើកដំណើរការច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិឡើងវិញដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនសីមាវិញការបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅសល់ 16% ដែលមិនទាន់សម្រេចបានគណៈភិក្ខុទាំងពីរបដិញ្ញាសម្រេចឲ្យបានតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅវិភាគនឹងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមធ្លាប់លើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមបានឈានដល់ដំណាក់កាលល្អប្រសើរគណៈប្រមានពីទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសចិនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រដល់ប្រទេសចិនដែលអាចជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិននិងវៀតណាមកំពុងមានចំនួនដែនទឹកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនទាមទារស្ទើរតែទាំងស្រុងពីប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយក្នុងនោះក៏មានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដូចជាហ្វីលីពីននិងប្រ៊ុយណេផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សមយុទ្ធនាមាឆ្នាំ2023រវាងកងទ័ពចិននិងកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្រង់ទ្រីធំចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមីនាក្រោយខកខានអស់រយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិបានលើកឡើងថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះមិនគំរាមប្រទេសណាទេប៉ុន្តែជាការរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយខកខាន2ឆ្នាំជួបគ្នាកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនចាប់ផ្ដើមបើកសមយុទ្ធរួមគ្នាសាជាថ្មីដើម្បីរឹតចំណងទ្វេភាគីកាន់តែរឹងមាំហើយមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាសមយុទ្ធនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសណាឡើយសមយុទ្ធលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី23ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនរបស់កងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំរីករាយដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំពីមស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសមយុទ្ធនាមាសឆ្នាំ2023ធ្វើឡើងក្រមប្រធានបទប្រតិបត្តិការការការពារសន្តិសុខក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនិងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌នៃកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនដែលមានគោលបំណងធំនោះគឺផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍រវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរ នេះបើតាមមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលើកឡើងថាសមយុទ្ធនេះមិនមែនជាការធ្វើឡើងដើម្បីគម្រាមនរណាឡើយខណៈកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះប្រទេសទាំងឡាយណាដែលចង់ធ្វើសមយុទ្ធ
កម្ពុជាស្វាគមន៍គ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំណូមពររបស់កម្ពុជាទី1សម័យប្រទេសដែលចង់ធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើសំណើមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយរាល់ប្រធានបទដែលលើកយកមកនោះគឺត្រូវឲ្យសមស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងមិនមានការគំរាមកំហែងឬប្រឆាំងនឹងប្រទេសទី3ឡើយ
លោកបន្តថែមថាកងទ័ពរបស់កម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធមួយនេះមានប្រមាណ583នាក់ហើយសម្ភារៈប្រើប្រាស់មានដូចជាឧបករណ៍រាវមីនការបំផ្ទុះគ្រាប់មីននិងការបន្សាបជាតិគីមីចំណែកភីគីចិនមានកងទ័ពចំនួន257នាក់ហើយសម្ភារៈនិងគ្រឿងបំពាក់ដែលនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមយុទ្ធនេះមានដូចជារថយន្ត43គ្រឿងអាវុធថ្មីជើងសម្ភារៈស៊ើបការគ្រឿងបោះសម្អាតជាតិផ្ទុះនិងឧបករណ៍បន្សាបជាតិគីមីរួមទាំងសម្ភារៈបរិក្ខារសុខាភិបាលជាដើមបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះកម្ពុជានិងចិនក៏បានអញ្ជើញអ្នកសង្កេតការមកពីប្រទេសទាំង10ដែលជាសមាជិកអង្គការតំបន់អាស៊ានផងដែរសមយុទ្ធអ្នកមាសនេះធ្លាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងចំនួន4លើកមកហើយគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2016 2018 2019និង2020ក្នុងឆ្នាំ2017សមយុទ្ធមួយនេះមិនបានធ្វើឡើងដោយសារភាគីកម្ពុជាជួបរវល់ក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបើតាមក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចំណែកក្នុងឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022សមយុទ្ធខកខានដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុននាវាដឹកសម្ភារៈរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនសម្រាប់ធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកងទ័ពកម្ពុជាបានមកដល់កំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមីនាឆ្នាំ2023សមយុទ្ធនេះត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ថាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងការពារនៅសន្តិសុខចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនិងរបៀបជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបគ្រោះមហន្តរាយនានាដែលកើតចេញពីយថាហេតុណាមួយខណៈកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាងាកកាន់តែខ្លាំងទៅរកចិនកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលសមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមហេតផលថាកាលនោះកម្ពុជាមានញឹកជាមួយការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៃការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាសារជាថ្មីឡើយទេនៅវិភាគនយោបាយលោកមាសនីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការធ្វើសមយុទ្ធរវាងកម្ពុជានិងចិនមិនមានអ្វីជាការសង្ស័យឡើយដោយសារតែទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនបានឈានដល់ដំណាក់កាលមិត្តភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកបន្តថែមថាកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តរងការរិះគន់ពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដោយហេតុថាកម្ពុជាមានតែសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិន
តែចឹងនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះប្រសិនបើយើងលំអៀងធ្វើតែមួយខាងដោយការដែលយើងឃើញពីមុននោះហើយយើងលុបចោលនៅផែនការផ្សេងពីមួយខាងទៀតនោះអានឹងវាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងកាន់តែស្អិលចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែជ្រៅ
បើតាមលោកមីនីការដែលកម្ពុជាមិនអាចមានសមយុទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែកម្ពុជាជួបទៅដោយវិបត្តិនយោបាយដូចជាបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមលោកបន្តថាកម្ពុជាងាកទៅចិនខ្លាំងនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរកាលពីឆ្នាំ2017គ្រាដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានរំលាយហើយរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចលោកមីសនេះបញ្ជាក់ថាពេលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានងាកកាន់តែខ្លាំងទៅរកចិនដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m
ត្រូវនឹងកម្រិត 11,695 និង 1,575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.